Efirde Ozodlik radiosu Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2012-yilning 16-apreli. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar xabarlar oqimini Sarvar Usmon kuzatmoqda. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Toshkentdagi chinni bozori tadbirkorlari sudda bozor ma'muriyatini yutib chiqdi. Samarqanddagi oltin konida 3 ishchi ish paytida o'ldi. MTS O'zbekiston va Ucell qo'l telefoni xizmatlarining abonent to'lovi 2 marta oshirildi. Rossiya hududiga qo'l yuki ichida meva-sabzavot olib kirish taqiqlandi. So'g'd viloyati Tojikiston va O'zbekiston kuchlatar tizim vakillarining muzokarasi boshlandi. Norvegiyada 77 kishini o'ldirganlikda ayblanayotgan Breivik ustidan sud boshlandi. Hozir esa xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. O'zbekiston gazchilari 16-apreldan boshlab Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib berishni yo'lga qo'ydi. Bu borada O'zbek Neftigaz milliy holding shirkati o'z rasmiy sayti orqali xabar bergan. O'ztransgaz va Tojiktransgaz shirkatlari o'rtasida 12-yilning 11-aprel kuni imzolangan shartnomaga muvofiq 16-apreldan Tojikiston Respublikasiga tabiiy gaz uzatish tiklandi, deyilgan O'zbek Neftigaz shirkati xabarida. O'zbek tabiiy gazining Tojikistonga uzatila boshlagani haqidagi xabarni Talko Alyuminiy ishlab chiqarish kombinati mas'ullari ham tasdiqladi. Afg'oniston harbiylari va xalqaro koalitsiya kuchlari Taxor viloyatida o'tkazgan harbiy amaliyot paytida O'zbekiston Islomiy harakati a'zosi yo'q qilindi. Xalqaro kuchlar matbuot xizmati o'ldirilgan jangarining ismini oshkor qilmadi. Reyd davomida bir necha jangari qo'lga olingan, ularga tegishli bo'lgan avtomatlar va granatalar tortib olingan. So'nggi 2 oy davomida O'zbekiston Islomiy harakatining Afg'onistondagi bir necha yuqori lavozimli liderlari yo'q qilindi. 8-aprel kuni Faryob viloyatining Almar mintaqasida mahalliy harbiylar va xalqaro koalitsiya kuchlari o'tkazgan reyd paytida O'zbekiston Islomiy harakati yetakchilaridan biri Usmon Sohib o'ldirilgan edi. Qozog'istonning Janozin shahrida bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklar ishtirokchilari ustidan shu shaharda o'tkazilayotgan sud jarayonida ayblanuvchilar tergov davomida bergan ko'rsatmalarini inkor etmoqda. Bu haqda bugun Almatida o'tkazilgan matbuot anjumanida Janozin voqealarini o'rganish uchun tuzilgan jamoatchilik komissiyasi a'zosi, muxolifatdagi Erkin so'z gazetasi bosh muharriri Gulcan Yirg'aliyeva xabar qildi. O'tgan yilning dekabrida Janozinda bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklar davomida 15 kishi halok bo'lgan va 100 dan ziyodi yaralangan edi. Mazkur ish bo'yicha 37 kishi sudga tortilgan. Yana Afg'oniston, Kobulda olingan xabarlarga qaraganda kecha sodir etilgan hujumlar va portlatishlardan so'ng boshlangan qurolli to'qnashuvlar yakuniga yetgan, tafsilotlar bilan olim cho'kkan.
Afg'oniston ichki ishlar vaziri Bismillo Muhammadiy bugun poytaxt Kobulda jurnalistlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida o'tgan kuni poytaxt Kobul hamda mamlakatning boshqa 3 viloyatida boshlangan hujumlar kamida 18 soat davom etganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, mazkur hujumlar oqibatida 36 terrorchi, 8 nafar afg'on harbiy hamda 3 kishi tinch aholi nobud etilgan.
Shior beto'xta amal qarning va mutozar da tulishab da do'noqta jang edoma paydo qildi.
Unga ko'ra, mazkur hujumlar jarayonida 40 kishi davlat mulozimi va 25 nafar tinch aholi tan jarohati olgan. Toliblar tomoni ushbu hujumlar mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay mazkur hamlalarni qaralab, Kobulda sodir etilgan hujumlar davlat va NATO razvedka xizmati zaifligi bois yuz berganini ta'kidladi.
Olim cho'kkan edi. Kobuldan xabarlar bilan tanishyapsiz. Bu Ozodlik radiosi. Bugun Suriyaning Turkiyaga chegaradosh Idlib viloyatida hukumat harbiylari bilan qurolli muxolifat o'rtasida qaqshatqich to'qnashuvlar bo'lib o'tdi. Hukumat kuchlari Xoms shahrining Bashar Asad rejimiga muxoliflar nazorati ostida qolayotgan bir necha mahallasini o'qqa tutdi. Bu haqda Suriya inson huquqlarini nazorat qilish markazi ma'lumot tarqatdi. Bu xabarlar paydo bo'lishidan oldin o't ochishni to'xtatish kelishuvini kuzatish uchun BMT yuborayotgan 30 kuzatuvchining 6 nafari Suriyaga yetib kelgan edi. BMT va Arab Ligasining maxsus vakili Kofi Annan taklif qilgan tinchlik rejasiga muvofiq Suriyada o't ochishni to'xtatish haqidagi kelishuv o'tgan haftada kuchga kirgan edi. BMT Xavfsizlik Kengashining shanba kuni bir ovozdan ma'qullagan rezolyutsiyasida 30 nafar qurolsiz kuzatuvchini bir necha kun ichida Suriyaga jo'natish nazarda tutilgan. 15-aprel kuni O'sh shahri markaziy maydonida 66-ga kirgan pensioner mitinglardan norozilik bildirib o'ziga o't qo'ydi. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytiga tayanib agentliklar xabar qilishicha, voqea yakshanba kuni kechga yaqin sodir bo'lgan. O'sh viloyati Oloy tumanida yashovchi 47-yilda tug'ilgan Qanibek Seyitbekov kasalxonaga yetkazilgach vafot etgan. Voqea yuz bergan joyda marhumga tegishli daftar va uning ichidan o'lim oldidan yozilgan bitik topilgan. U o'limim sababi Qirg'izistondagi mitinglarning jonimga tegib ketganidir degan so'zlar bilan boshlangan. Bugun Norvegiyada, Norvegiya poytaxti Oslo shahrida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan sharoitda Anders Breivik ustidan sud mahkamasi boshlandi. U o'tgan yilning iyul oyida terror hujumini amalga oshirib, 77 kishini o'ldirganlikda ayblanmoqda. France Press axborot agentligiga ko'ra, Breivik Norvegiya sudini legitim deb tan olmasligi to'g'risida bayonot bergan. Avvalroq 32 yoshli ekstremist Breivik Osloda hukumat binolarini portlatgani va Utoya orolida otishma sodir etganiga iqror bo'lgan edi. Ekstremist himoya qilayotgan advokat Geir Lippitstadtga ko'ra, Breivik sudda nafaqat o'z xatti-harakatlari mohiyatini tushuntirib beradi, balki ularni yanada ko'proq uyushtirmaganidan afsus bildiradi. Xabarlar.
Xabarlar bilan tanishdik, rahmat. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Toshkentdagi chinni bozor tadbirkorlari sudda bozor ma'muriyatini yutib chiqdi. Samarqanddagi oltin konida 3 ishchi ish paytida o'ldi. MTS O'zbekiston va Ucell qo'l telefoni xizmatlarining abonent to'lovi 2 marta oshdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dushanba kuni Osloda Norvegiya yangi tarixdagi eng yirik terror hujumini amalga oshirganlikda ayblanayotgan Anders Breivik ustidan mahkama boshlandi. O'tgan yilning 22-iyul kuni poytaxt Osloda 8 kishining o'limiga sabab bo'lgan ikkita portlash hamda Utoya orolida yoshlarning yozgi lagerda otishma uyushtirib 69 kishini o'ldirganlikda ayblanayotgan Anders Bering Breivik o'ziga qo'yilayotgan ayblarga to'la iqror bo'lgan. Lekin u o'zini gunohkor deb hisoblamasligini aytib, o'z ustida o'tkazilayotgan mahkama vakolatini tan olmaslikni ta'kidladi. Andres Breivik o'tayotgan mahkama jarayonini hamkasbim Faruq Yusufi kuzatdi. Faruq, sizdan eshitamiz.
Rahmat. Demak, o'tgan yilning 22-iyul kuni amalga oshirgan hujumlarida 77 kishini o'ldirgani iqror bo'lgan bu ultramillatchi dushanba kuni Osloda boshlangan mahkamada o'zini juda takabbur tutdi. 33 yoshli Anders Bering Breivik sud zaliga kirib kelib, qo'lidagi kishanlar yechilgach, ultramillatchilarga xos tarzda qo'lini oldinga otib, sud ishtirokchilarini olqishlagandek bo'ldi. Undan keyin esa qora kursida o'tirgan Breivik zalga hakamlar kirib kelayotgan paytda o'rnidan turishdan bosh tortdi va sud vakolatini tan olmasligini ta'kidladi.
Jeg anerkjenner ikke norsk rett, fordi at dere har fått mandatet deres fra politiske partier som støtter multikulturalisme.
Men Norvegia sudlarini tan olmayman. Siz multikulturalizm g'oyalarini yoqlovchi siyosiy partiyalardan vakolat olgansiz, deya bayonot berdi Breivik. Breivik terrorchilik va ommaviy qotillikka doir jinoyatlarda ayblanmoqda. U 2011-yil 22-iyul kuni Osloda 8 kishining o'limiga sabab bo'lgan ikkita portlash hamda poytaxt yaqinidagi Utoya orolida Leyboristlar partiyasining yoshlar qanoti tashkil qilgan yozgi lagerida otishma uyushtirib 69 kishini o'ldirganiga iqror bo'lgan. Utoya orolida o'ldirilganlarning ko'pchiligi Norvegiyaning iqtidordagi partiyasiga aloqador o'smir va yosh yigit-qizlar bo'lgan. Dushanba kungi mahkamada Breivik o'zini hech bir jinoyatda aybli deb hisoblamasligini ta'kidladi. Avvalgi bayonotlarida u o'z harakatlarini Norvegiyaning liberal immigratsion siyosatiga norozilik ifodasi o'laroq izohlab, mamlakatning musulmonlar tarafidan egallab olinishining oldini olish ehtiyojidan kelib chiqqanini ta'kidlagan edi. Sud boshlanishidan avval Breivikning advokati Geir Lippestad o'z mijozi o'tgan yili hujumlarni o'zini o'zi himoya qilish maqsadida amalga oshirganini isbotlashga urinadi deya ma'lum qildi. Kuzatuvchilar Breivik sud jarayonidan o'zini aksil musulmon qarashlarini targ'ib qilish maqsadida foydalanishi mumkinligini taxmin qilyapti. O'tgan yilgi hodisada omon qolgan va sudga guvoh sifatida chaqirtiriladigan Vegard Grosli Vinisland ismli yigit Breivik bilan uchrashuvdan oldin hayajonlanayotganini aytadi.
It will be a difficult time for many, but also a very important.
Bu ko'pchilik uchun mushkul va ayni paytda muhim jarayon bo'ladi. Bugun sud boshlanadi va ro'y bergan voqea tafsilotlari hamda 22-iyul kungi hujum ortidagi sabablar haqida ko'p narsani bilib olamiz. Yana muhim narsa, kelasi 10 hafta ichida adliya tizimi yaxshi ishlayotganini isbotlashimiz bo'ladi, deydi bu yigit. Dushanba kungi mahkamada prokuror o'qib eshittirgan har bir qurbonning qanday o'ldirilgani tasvirlangan ayblov xulosasini Breivik befarq tinglab turdi. Kunning ikkinchi yarmida esa Breivikning o'zi hujumdan oldin tayyorlagan va u yoqlaydigan g'oyalar ifodalangan 12 daqiqalik rolik namoyish qilinganida sudlanuvchi ko'ziga yosh oldi. Breivik o'z aybiga iqror bo'lgani bois 10 hafta davom etadigan mahkamada Breivikning ruhiy holatiga baho beriladi. O'tgan seshanba kuni sud psixiatrik komissiyasi uning layoqatli ekani va jinoyat javobgarlikka tortilishi mumkinligi haqida xulosa bergan edi. Lekin endi sud ham o'z xulosasini berish kerak. Agar aqlan noqis deb topilsa, Breivik ruhiy kasalxonada bir umrlik davolanishga hukm qilinishi mumkin. Agar aqli raso deb topilsa, u 21 yillik qamoq jazosiga mahkum qilinishi yoki sudning maxsus qaroriga muvofiq jamiyatga xavf tug'dirishi ehtimoli saqlab qolinguniga qadar qamoqda qolishga mahkum etilishi mumkin. Sud jarayoni xavfsizlik choralari o'ta kuchaytirilgan sharoitda o'tkazilmoqda. Sud binosi xavfsizlik kuchlari xodimlari tomonidan qurshab olingan, Breivik o'tirgan qora kursi esa o'q o'tkazmaydigan shisha bilan o'ralgan. Norvegiyaning NRK telekanali sud jarayonidan lavhalarni namoyish qilyapti, lekin Breivik o'z chiqishlaridan yangi hujumlarni targ'ib qilishi ehtimollarga oid xavotirlar tufayli uning ko'rsatmalari namoyish qilinmayotir.
Dushanba kungi mahkamada Breivik o'zini hech bir jinoyatda aybli deb hisoblamasligini ta'kidladi. Breivik bayonotlarida u o'z harakatlarini Norvegiyaning liberal immigratsion siyosatiga norozilik ifodasi o'laroq izohlab, mamlakatni musulmonlar tarafidan egallab olinishini oldini olish ehtiyojidan kelib chiqqanini ta'kidlagan. Endi biz bundan oldin Oslodagi siyosiy muhojir maqomida yashayotgan O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq mahbusi, demak, Maqsud Bekjon bilan suhbatlashdik. Maqsud Bekjonga bergan ilk savolimiz, ya'ni Breivikdan tashqari o'sha jamiyatda o'sha immigratsion siyosatga norozilik qilayotganlar jamoasi bormi degan savolni berdik Maqsud Bekjonga.
Umumiyatla aytishim mumkinki, ya'ni jamiyatda shunday bir harakat, shunday bir jamoalar borki, ya'ni albatta muhojirlarga va man kelgindilarga qarshi bir kayfiyat bor, bu mavjud va bu butun bir Yevropada ketayotgan bir jarayon, faqat Norvegiyada emas.
Endi maqsud, ortiqcha erkin bo'lib ketdimi migrantlar? Ortiqcha nima deydi, ularni xristian qadriyatlarini olsa toptaldimi? Shu masalada tangani bu yog'ida qanaqa?
Yo'q, xristian qadriyatlari haqida bir gapirish mumkin emas, chunki xristian qadriyati yo'q, ya'ni bu Yevropa qadriyati degani bu xristian qadriyati emas, chunki diniy bir asosga qurilmagan, bular aksincha, ya'ni sinoyib bir jamiyat, dinsizlar jamiyatiga qurilgan bir nima, dinsizlarning qadriyatlari bu aslida. Ular xristian qadriyatlar deb noto'g'ri aytiladi.
Xo'p, mayli, o'sha Yevropa qadriyatlariga qarshi harakatlar bo'lyaptimi, ya'ni bu tarafdan ham, sizlar tarafdan?
Yo'q, tabiiy muhojirlar har xil madaniyatlardan kelgan turli xil toifadagi muhojirlar ham bunga sababchi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu chunki o'zlarini, ya'ni madaniy o'laroq boshqa bir to'g'ri bu yerdagi qabul qilingan normalarda tutmayotgan bo'lishi mumkin, ammo va ayni paytda tabii kriminal, ya'ni jinoyatchilik kuchaygan va bu narsalar ekstremistlarga, ya'ni nima beryapti, bahona beryapti.
Endi zihniyatda, masalan, o'zing sen shaharda yurasan, o'sha mashinada, boshlovda, ya'ni haqiqatan ham migrantlar, g'ayri yevropaliklar bir xavotir manbai sifatida ko'riladimi? Shunaqa shakllangan nima bormi, qo'rquv endi?
Yo'q, bu endi bu transportda, bir boshqa joyda u ko'rinmaydi. Tabii ular muhojirlarni o'zini ishlari tabii ya'ni bu yerda gulmalarga to'g'ri kelmaydi. Muhojirlarda ham ko'p nimalar bor deb deyish mumkin. Ammo
men Norvegiyaning immigratsion siyosatiga qarshi norozilik ifodasi o'laroq izohlanmoqda bu kishini qatl omi amalga oshirgan.
Bu bir bahona, ya'ni buni tagida faqat u faqat irqiy bir narsalar yotgani yo'q. Tabii buni Breivikni aytayotgan gaplarga qarang. Bu faqat musulmonlar haqida gapiryapti. Yangi bir ranga ega, ya'ni uni qilayotgan nimalari. U aynan musulmonlar haqida gapiryapti. U butun boshqa bir irqlar haqida gapirayotgani bu juda muhim narsa. Bu juda bu narsani bu yerdagi matbuot va boshqa umuman payqamaslikka harakat qilishadi. Ammo buning tagida juda bir va u o'zini bu yerdagi o'sha masonlarning vakili deb rasmiy e'lon qildi va mahkamada ham o'sha o'zining mason kostyumida chiqishni talab qilgan odam.
Endi immigratsion siyosatga ta'sir bo'ladi bu voqealarni. Ya'ni qaysi tarafga o'zgarish mumkin immigratsion siyosat?
Tabii endi immigratsiyaga doir siyosat ya'ni 180% o'zgarib ketadi deyish qiyin, ammo tabii bundan foydalanamiz.
Maqsudbekjon bilan suhbatni to'la tarzda eshittirishimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, dushanba kuni Osloda Norvegiya tarixidagi eng yirik terror xurujini amalga oshirishda ayblanayotgan Anders Breivik ustidan mahkama boshlandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan eshittirishimizni davom ettirsak, 16-aprel kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi Zangiota tumanidagi Chinni bozor ma'muri Farhod Abdurazzoqovni 15,5 yilga qamash bo'yicha hukm chiqardi. Shuningdek, hukm sud hukmiga ko'ra sudlanuvchi Chinni bozor tadbirkorlarga yetkazilgan moddiy zararni to'lashi shart qilib belgilandi. Chinni bozor tadbirkorlarini suddagi g'alabasini, demak, hamkasbim Mehribon o'rgandi. Sizdan eshitamiz, Mehribon.
Rahmat. Demak, Toshkent viloyat jinoiy ishlar sudining 16-aprel kungi hukmiga ko'ra Chinni bozorida prorab sifatida ishlagan Farhod Abdurazzoqov 15 yil 6 oylik muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Bu vaqtda sudda da'vogar sifatida qatnashgan Shoira Sodiqbekova ozodlikka ma'lum qildi.
Bugun o'sha Abdurazzoqov Farhodni Jinoyat kodeksining 9-ta moddasi bilan javobgarlikka tortdi. 770 million so'm davlat foydasiga undirilsin dedi birinchi hukmi birinchi punktida, birinchi qismida. Qamaldi ham. Qamalganda 15 yil 6 oy muddat uzil kesil qamoq muddati. Qamoqni obshi koloniyada, umumiy koloniyalarda o'tash ko'rsatildi.
Shoira Sodiqbekova 4 xonali kvartirasini sotib, puliga 2 o'g'li uchun Chinni bozordan 2 do'kon sotib olish uchun bozor ma'muriyatiga 48 million so'm pul to'lagan. Biroq Sodiqbekovlar oilasiga bozordan faqat 1 do'kon berilgan. Toshkent viloyat mahkamasi Shoira Sodiqbekova va u singari moddiy zarar ko'rgan boshqa tadbirkorlarga yetkazilgan zararni qoplash bo'yicha ham hukm chiqargan.
Ikkinchi do'konni puli 24 million so'm va ikkinchi do'konni ustidagi ortiqcha olingan pul 11 million 900 ming so'm jami bo'lib 35 million 300 ming so'm Sodiqbekovlarga qaytarilsin deb o'qidi. Keyin yana 1 milliard 200 ming so'mdan oshiqroq pulni tadbirkorlarga, o'sha 120dan oshiq bo'lgan tadbirkorlarga shu do'konni ortiqcha sotilgan puli, do'konga ortiqcha olingan pullar qaytarilsin dedi. 2 million so'm pul bozor territoriyasi Zangiota tumanida joylashgan bo'lgancha Zangiota tuman tadbirkorlarni himoya qilish bo'limiga o'tkazilsin 2 million pul deb hukm chiqardi.
Joriy yilning 19-yanvar kuni Chinni bozor ma'muriyati, soliq inspeksiyasi va SES xodimlaridan iborat jami 20dan ortiq odam hibsga olingandi. Shoira Sodiqbekovaga ko'ra, Chinni bozor boshqaruv raisi Rahim Ahmedov va bozorning boshqa xodimlari, shuningdek Toshkent viloyati soliq boshqarmasi mas'ul xodimlari, bozor qurilishida ishtirok etgan Tatiko firmasi nomidan ish yuritgan xodimlarga nisbatan ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov hozirda tugash arafasida.
Bitta Abdurazzoqov o'zi emas, bitta jinoiy guruh bo'lishgan bular. Aslida shu ishlarni tepasida turgan Bazarkom Rahim aka Ahmedov, keyin bitta Qobilxo'ja aka degan odam bor, u odam hozir qochib ketgan deb aytishyapti. Qobilxo'ja aka umumiy bozorlar bo'yicha rais, umumiy bozorlar raisi. Ularning ishi hali tergov jarayonida.
Chinni bozor ma'murlari va ushbu ishda ayblanayotgan boshqa rahbarlarga nisbatan korrupsiyaga bog'liq jinoyatlar va davlat mulkini talon-taroj qilganlikda ayblovi qo'yilgani aytilmoqda va yaqin kunlar ichida ushbu ish mahkamaga oshishi aytilyapti va albatta biz Abdulla Iskandar ushbu mahkamalarni ham kuzatishga harakat qilamiz.
Rahmat mehribon lavhasi edi. 16-aprel kuni Toshkent viloyat jinoiy ishlar sudi Zangiota tumanidagi Chinni bozor ma'muri Farhod Abdurazakovni 15,5 yilga qamash bo'yicha hukm chiqardi.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
So'nggi 2 yil ichida Samarqand viloyatidagi Zarmatovon oltin konida 3 ishchi ish vaqtida nobud bo'lgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda kuni kecha ozodlikka bog'langan va ismi oshkor qilinmasligini so'ragan sobiq injener texnik oltin konida ishchilar xavfsizligi og'ir ahvolga kelganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra 2010 va 2011 yillar mobaynida ketma-ket bir nechta ishchining ish vaqtida nobud bo'lganiga aynan ishchilarning xavfsizligiga rioya etilmagani sababdir. Tafsilotlarni Barno Anvar o'rgandi.
O'zini Samarqand viloyatidagi Zarmitan konining sobiq ishchisi, injener texnik deb tanishtirgan, ammo ismi e'lon qilinmasligini so'ragan manba Zarmitan oltin konida texnika xavfsizligi juda og'ir ahvolga kelib qolganini aytdi. U so'zlariga misol tariqasida texnika xavfsizligiga zid bo'lgan bir necha jiddiy holatlardan birini tilga oldi.
5000 mototsoat ishlaganda motorlar kapital deb remont qilish kerak. 10000 soatda motorlar yangidan almashtirish kerak. Bugungi kunda o'sha mashinalar 2006 yildan beri ishlaganini hisoblang, 3 smenadan to'xtatmay ishladi. 25,000, 30,000 soat ishlayapti.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Zarmitan oltin konida injener texnik bo'lib ishlaganini aytgan sobiq xodim. Bu tinglovchining so'zlariga ko'ra, Samarqand viloyatining Qo'shrobod tumanidagi Zarmitan oltin konida 2010-2011 yillar davomida bir necha ishchi kondagi texnika xavfsizligi og'ir holatga kelgani va ishchilarning xavfsizligiga rioya etilmagani bois qurbon bo'lgan. Bu manba taqdim etgan va Ozodlik qisman aniqlashga muvaffaq bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, 2 yil davomida yuz bergan o'lim holatlari shunday sodir bo'lgan. Birinchi holat.
Mollanib Bekzodga qarovsiz qolganligi uchun rudaning orasida qolib ketyapti. 180 metr atrofida. Texnika bezopasnostga e'tibor qilmayapti. Proxodchini bir o'zini qo'yib qo'ygan. O'sha ma'lum vaqtdan keyin bir sherigi oyog'i sinib, yemaklab kelyapti. 2 soat, 3 soatdan keyin aytyapti, ana u bola ana yerda tosh bosib qoldi, uni qutqarish kerak deyapti. Tushunyapsizmi? O'sha Borne mastri smena bilan yurish kerak, boshqa tushish kerak.
Ikkinchi holat.
Zoir Panqul ertalab soat 6 bilan 7 ning o'rtasida bo'lgan. Proxodchi kavlab rudani qazib tushirayotgan vaqtida pravila texnika bezopasnost kitoblarida yozib qo'yish bo'yicha portlatilgandan keyin 100 tonna ruda tushsa, shuning qonun bo'yicha 10%ini olib chiqish kerak. Planni bajarish kerak, hammasini olib chiqavergan. Shu bolani umuman tanib bo'lmaydigan bo'lib 12 soatdan ko'proqda qazib olindi. Butkul qutqaruv ishlarini jalb qilindi.
Uchinchi holat.
Boqiyev tepadan proxodchik burit qilishda perforator bilan YAT 29 deydi. Tros shoti bo'ladi, narvon bo'ladi. Tepaga yaxshilab berkitilish kerak bo'ladi. Bir tomon tepa ushlab turadi. O'sha tepaning yaxshilab berkitilmaganligi uchun bu bolani 8-10 metr balanddan tushib ketyapti. Ustiga o'sha temir narvon yiqilayapti. 28 dekabr kuni bo'layapti. Koma holatda dunyodan o'tayapti.
Zarmitan oltin konida so'nggi 2 yil davomida sodir bo'lgan o'lim holatlari haqida ushbu konda uzoq yillar davomida injener texnik bo'lib ishlaganini aytgan sobiq xodim so'zlab berdi. Ozodlik bu ma'lumotlar ortidan qurbon bo'lgan konchilarning oilalari bilan bog'lanish ko'rindi va ikki marhum konchi 40 yoshli Xonqul Zoirov hamda 32 yoshli O'lmas Boqiyevning yaqinlari bilan suhbatlashdi. Har ikki oila marhum konchilarning oltin konida ish vaqtida nobud bo'lganini tasdiqladi. Har ikki oilaning Ozodlik bilan bog'langan a'zolari yaqinlari vafotida kon rahbariyatini mas'ul bilmasligini aytar ekan, bu borada Ozodlikka intervyu berishga rozi bo'lmadi. Ularning so'zlariga ko'ra, yaqinlari o'limidan so'ng bu oilalarga katta miqdorda tovon puli to'langan, shifoxona va dafn xarajatlari to'liq qoplangan. Bundan tashqari konchilarning oilalariga hanuz moddiy yordam ko'rsatilmoqda. Ammo ayni kunlarda Zarmitan oltin konida ishlayotgan konchilardan birining qarindoshi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda sobiq injener texnik bergan ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, shu kunlarda 100-150 metr chuqurlikka tushib ishlayotgan konchilar o'rtasida xavotir kuchaygani haqida so'zladi. Shu keyingi 2 yil ichida ketma-ket o'lim bo'ldi, shundan qo'rqib qolganmiz deyishadi konchilar, dedi ushbu manba Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik bu ma'lumotlar ortidan Zarmiton oltin kon rahbariyatiga ham murojaat qildi, ammo hozircha javob olishga muvaffaq bo'lmadi. Ozodlik murojaatiga javob bergan yagona rasmiy Janubiy kon boshqarmasi mutasaddisi Avazxon E'zozov esa boshqarmaga oid har qanday ma'lumot ochiqligi, shaffofligi, rasman murojaat qilingan taqdirda hamma savollarga to'liq javob olish mumkinligini aytib, ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlarga oydinlik kiritishni keyinga qoldirdi.
Barno Anvar lavhasida so'nggi 2 yil ichida Samarqand viloyatidagi Zarmiton oltin konida 3 ishchi ish vaqtida nobud bo'lgani bildirildi.
Xabarlarni e'tiboringizga havola qilsak, O'zbekiston gazchilari 16 apreldan boshlab Tojikistonga tabiiy gaz yetkazib berishni yo'lga qo'ydi. Bu borada O'zbek neft gaz milliy holding shirkati o'z rasmiy sayti orqali xabar berdi. Afg'oniston harbiylari va xalqaro koalitsiya kuchlari Tahor viloyatida o'tkazgan harbiy amaliyot paytida O'zbekiston islomiy harakati a'zosi yo'q qilinganini bildirishdi. Xalqaro kuchlar matbuot xizmati o'ldirilgan jangarining ismini oshkor qilmadi. Qozog'istonning Jano'zar shahrida bo'lib o'tgan ommaviy tartibsizliklar ishtirokchilari ustidan shu shaharda o'tkazilayotgan sud jarayonida ayblanuvchilar tergov davomida bergan ko'rsatmalarini inkor etmoqdalar. Afg'oniston hukumati vakilining qo'lga olingan jangarlardan biri so'roqqa tutilganidan keyin bergan bayonotiga qaraganda poytaxt Kobul va mamlakatning boshqa 3 shahrida hukumatga qarashli obyektlarga qilingan hujumlar ortida Jaloliddin Haqqoniyning Al-Qaidaga aloqador terrorchilar tarmog'i jangarlari turibdi. Xabarlar bilan tanishdik. Muhtaram tinglovchi, ozodlik dasturlarini Windows Media Real Audio va MP3 formatlarda tinglashingiz mumkin. Shunday qisqa to'lqinda va sun'iy yo'ldosh orqali tinglashingiz mumkin ozodlikni. Agar internetda tinglashga muammolar tug'ilsa, o'sha to'siqlarni cheklab o'tish dasturlari vositalari yaratilgan. Ana shunday vositalar nimalardan iborat? Bu haqda hozir studiyamizga kelgan, demak, Farruh Yusuf sizlarga tushuntirib beradi. Demak, xo'sh, O'zbekistondamiz. Internetga kirdik va internetda to'siq qo'yilgan ozodlik saytiga qanday qilib kira olamiz, Farruh?
Abdulla Iskandar, demak, O'zbekistondagi o'sha mushtariylarimiz, internet mushtariylarimiz uchun o'sha qo'yilgan to'siqlarni cheklab aylanib o'tishning yangi vositasi ishlab chiqildi. Bundan oldin ham shu dastur bor edi, Siphon degan, lekin ona hozir chiqqan Siphon 3 dasturi judayam qulay. Bu bir marta kompyuterga yuklab olinib o'rnatilgandan keyin bemalol ozodlik saytimi yoki boshqa o'sha O'zbekistonda to'sib qo'yiladigan har xil ijtimoiy tarmoqlar yoki mustaqil axborot vositalari saytlarini ham ochish mumkin. Demak,
buni qayerdan yuklash mumkin? Buni o'shaning uchun
bu dasturni yuklab olish uchun demak ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com manziliga email yuborilsa, demak o'sha bo'sh email ishlash yozmasdan shu mushtariylarimizga shu dastur yozilgan link yuboriladi. Lekin bir narsaga e'tibor berish kerak. Bunda ozodlik elektron pochta belgisidan keyin siphonni PSIPHON3 deb yozish kerak. Ya'ni siphon3.com o'zbekchasiga qayta aytadigan bo'lsak, ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com manziliga email yuborish kerak, yoki bo'lmasa o'sha ozodlik internet saytiga kirish iloji bo'lsa, o'sha ozodlik saytimizda ham bu dasturni yuklab olish imkoni bor. Ya'ni bu dasturni yuklab olgandan keyin o'sha nimamiz, mushtariylarimiz siphon3 dastur klient dasturini, ya'ni o'sha maxsus dasturni kompyuterga o'rnatadi va bu tugmachani bosgandan keyin bu siphon 3 dasturi ishlay boshlaydi va kerakli o'sha ochiq proksilarga avtomatik tarzda o'sha mushtariylarimiz kompyuterini ulab beradi va qo'yilgan to'siq olib tashlanadi, bartaraf etiladi. Abdulla Iskandar,
endi bu qanchalik mushkul, ya'ni buni o'shani o'rnatish uchun bir alohida bir kompyuter malakalari kerakmi?
Yo'q, bu dasturni o'rnatish uchun hech qanaqa kompyuter malakasi yoki qandaydir bir mutaxassislik kerak emas. Ya'ni internetga kirishni bilgan mushtariylarimiz internetga kirishni bilibdimi? Demak, Siphon 3 dasturini ham yuklab olish qobiliyatiga ega bo'ladi degani, ya'ni shunchalik sodda ishlangan, lekin mukammal ishlangan dastur bu.
Demak, Siphon 3 nafaqat faqat ozodlik, balki O'zbekistonda to'sib ko'rgan boshqa nashrlarni, boshqa erkin ommaviy axborot vositalarini ham ochib kira olishga.
Abdulaziz yana bir marta eslatib qo'ysak, demak, mushtariylarimizga, demak, Sayfon 3 dasturini ozodlik saytiga kirib yuklab olish mumkin yoki bo'lmasa o'sha ozodlik elektron pochta belgisi psiphon3.com manziliga o'sha bo'sh emailni.
Elektron pochta belgisi deganingiz bunda o'sha xalq orasida sabachka deb ataladigan
yoki kuchukcha deb yuritiladi o'zbek tilida. Demak, ozodlik kuchukcha psiphon3 ozodlik kuchukcha psiphon3.com manziliga email yuboring va sizga shu Sayfon 3 dastur yozilgan linklarni yuboramiz va u yerda shu buni qanday yuklab olib, qanday o'rnatishga oid izohlar ham beriladi.
Rahmat Faruq. Demak, Ozodlikni internet nashrida nafaqat eshitishlarni tinglash, balki suratlarni tomosha qilish, video tasvirlarini ko'rish va mutolaa qilish imkonlari yaratilgan. Eshitirishimizni barcha matnlari, rasmlar bilan va eshitirishimizni ovozli variantlari, sal uzunroq variantlari ham bor. Demak, o'sha internetga kirishga qo'yilgan to'siqlarni bartaraf qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Havo mavjlarida Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
April 16 Rossiyaga O'zbekiston, Ozarbayjon va Tojikistondan kelayotgan yo'lovchilarning qo'l yuki va bagajida o'simlik mahsulotlarini olib kirish taqiqlandi. Bu degani yaqin orada mehnat muhojirlar Rossiyaga hatto shaxsiy iste'mol uchun quritilgan meva mahsulotlarini ham o'z sumkasida olib kira olmaydi. Tafsilotlarni muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
O'zbekiston Islomiy harakatining Pokistondagi qamoqxonaga uyushtirilgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olib tarqatgan bayonotida jumladan bunday deyiladi. O'zbekiston Islomiy harakatining mujohidlari mintaqadagi o'z ansorlari bilan hamkorlikda Hijriy qamariy 1433-yil juma
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari nazorati Rossilxoznadzorning qaroriga ko'ra, dushanba kundan boshlab O'zbekiston, Ozarbayjon va Tojikistondan maxsus sertifikatsiz Rossiyaga olib kirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsuloti va har qanday o'simlikka taqiq qo'yildi. Bu chora birinchi navbatda ushbu mamlakatlarda karantinga kiritilgan mahsulotlarning olib kirilishi yoki tranziti holatlarining keskin ko'payishi bilan bog'liq, dedi Ozodlik radiosiga Rossilxoznadzor matbuot kotibi Yuliya Trofimova.
Это касается всей продукции растительного происхождения, которая перевозится в ручной кладе и багаже пассажиров, которые прибывают из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана.
Bu cheklovlar O'zbekiston, Ozarbayjon va Tojikistondan kelayotgan yo'lovchilarning qo'l yuki va bagajda uchrayotgan har qanday o'simlik mahsulotlariga tegishlidir. Ya'ni gap bu mamlakatlardan sanitariya sertifikatlariga ega, Rossiya va xalqaro fitosanitariya talablariga javob beradigan mahsulotlarga, jumladan sertifikatlangan tadbirkorlik tovarlariga tegishli emas. Qaror faqat Rossiya hududida amal qiladi. Boj ittifoqiga a'zo davlatlar bu masalani o'zaro hal qiladilar, dedi Rossilxoznadzor rasmiysi Yuliya Trofimova. Idoradan olingan ma'lumotga ko'ra, 2011-yildan hozirga qadar O'zbekistondan 130 marotaba, Ozarbayjondan 9 va Tojikistondan 228 marotaba Rossiyada karantinga kiritilgan mahsulotlarning olib kirilishi yoki tranzit qilinish holatlari aniqlangan. Veterinariya va fitosanitariya nazorati federal xizmatining Astraxan viloyati bo'yicha o'simliklar karantini bo'limi boshlig'i Nadejda Chichevitsinaning Ozodlikka aytishicha, bundan keyin hatto o'z iste'moli uchun olib kirilayotgan quruq meva yoki boshqa qishloq xo'jalik mahsulotlari musodara qilinadi yoki ortga qaytarib yuboriladi.
Люди не знают, что можно вести, что нельзя вести, какие вести, что является карантин. Он простой человек, он летит в гости. И он, естественно, где-то там у себя в чемодан положил.
Odamlar nima olib kirishi mumkinligi, nima mumkin emasligini bilmaydi. U mehmonga ketayotgan oddiy odam, u albatta sovg'a tarzida chemodaniga bir hovuch mayiz, turshak yoki ko'chat solib oladi. Endilikda buning uchun u o'z mamlakatining tegishli idorasida fitosanitariya sertifikatini olishi shart. Bu eng avvalo bahor faslida qishloq xo'jaligi mahsulotlari bilan o'zi bilmagan holda turli zararli hasharotlar va xavfli qurt-qumursqalarni olib kirilish xavfi bilan bog'liq, deya izoh berdi Astraxan viloyatining fitosanitariya nazorati bo'limi boshlig'i Nadejda Chichevitsina. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston, Ozarbayjon va Tojikistondan Rossiya Federatsiyasiga asosan danakli mahsulotlar, olma va boshqa meva turlari, shu jumladan quritilgan meva va polis ekinlari olib kiriladi. Rossilxoznadzor joriy yilning mart oyida bu uch mamlakatga nisbatan qo'l yuki va shaxsiy bagajli o'simlik mahsulotlari importini taqiqlashi mumkinligi to'g'risida ogohlantirish bergan va tegishli idoralarga murojaat qilgan. Fitosanitariya nazorat xodimlari mazkur cheklov qaysi muddatgacha davom etishi hozircha noaniq ekanligini ta'kidlashmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston islomiy harakati Pokiston qamoqxonasiga hujumga mas'uliyatini iddao qilmoqda. Harakatning rasmiy saytidagi bayonotiga ko'ra, OIH jangarilari Pokistonning Bannu shahridagi qamoqxonaga 15 aprel kuni uyushtirilgan hujumda ishtirok etgan. Bu haqda harakatning rasmiy saytida aytilgan. O'zbekiston islomiy harakatining Pokistonda qamoqxonaga uyushtirilgan hujum uchun o'z zimmasiga mas'uliyatni olib tarqatgan bayonotda, jumladan qamoqxonadagi 4000 dan ortiq mahbusni ozod qilingan va ularning 1000 ga yaqini mujohidlar safiga qo'shilgani aytilgan. Tafsilotlarni Barno Anvar o'rgandi.
O'zbekiston islomiy harakatining Pokistondagi qamoqxonaga uyushtirilgan hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olib tarqatgan bayonotida jumladan bunday deyiladi. O'zbekiston islomiy harakatining mujohidlari mintaqadagi o'z ansorlari bilan hamkorlikda Hijriy qamari 1433 yil Jumadul avval oyining 22-dan 23-chiga o'tar kechasi, yakshanba kecha 14-dan 15 aprelga o'tar kechasida Pokistonning shimol-g'arbidagi Bannu shahrida katta jihodiy amaliyot o'tkazdilar. Shu shaharda joylashgan Pokiston tog'ut hukumatining 4000 dan ziyod asirlar saqlanayotgan qamoqxonasiga hujum uyushtirilib, qamoqdagilarning barchasi ozod etildi. 3000 dan ortiq mazlum va mazlumalar o'sha onda har tomonga tarqalib, 1000 ga yaqini mujohidlar safiga qo'shildilar deyiladi O'zbekiston islomiy harakatining rasmiy saytida berilgan bayonotda. Harakat bayonotida jangarilardan biror kishiga talofat yetmagani, faqat 2 kishi jarohatlangani aytilgan. Shuningdek, rasmiy notiq Yahyo Hikmatiy nomi bitilgan ushbu bayonotda O'zbekiston islomiy harakati bundan keyin ham jihodni davom ettirishi bildirilgan. Granatomet va avtomatlar bilan qurollangan jangarilar Pokiston shimol-g'arbida joylashgan Bannu shahri qamoqxonasiga yakshanbaga o'tar kechasi hujum qilgan va natijada 384 nafar mahbus qochib ketgan edi. Pokiston rasmiylarining ozodlikka aytishicha jangarilar sobiq prezident Parvez Musharrafga qarshi suiqasd qilishga urinishda ishtirok etgan Adnan Rashidni ozod qilish maqsadida qamoqxonaga hujum qilgan.
Nafar
mahbus qochgan. Ulardan 20-tasi o'lim jazosiga hukm qilingan edi. Qochganlar orasida Parvez Musharrafga uyushtirilgan hujumga aloqador shaxs ham bor. Qamoqxonaga hujum qilganlar soni ko'pchilik edi va Pokistondagi Tahriki Tolibon guruhi ham hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Bu juda katta hodisadir. Ayni paytda biz hujum ortida davlat rasmiylarining ham qo'li bormi? Nega xavfsizlik kuchlari hujum oldini ola olmadi? Yoki nima uchun voqea joyiga qo'shimcha kuchlar tashlanmadi kabi savollarga oydinlik kiritish ustida ishlayapmiz dedi Paktika viloyati axborot vazirligi rasmiysi Iftixor Husayn. Pokiston maxsus xizmatlariga ko'ra qochgan mahbuslardan 8 nafari hibsga olingan. Hujum uyushtirilgan vaqtda qamoqxonaga qo'riqchilik qilayotgan askarlardan biri hujumning haqiqatda keng ko'lamli bo'lganini ta'kidlar ekan, uni shunday ta'rifladi. Ular 2 yoki 3 ta mashinada kelishdi. Qamoqxonaning asosiy darvozasini ishg'ol qilishlari bilan bizga ularning yo'lidan qochishimizni buyurishdi. Men ularga qarshi o't ochdim, ammo ularda og'ir qurollar bor edi. Ular bizga granata bilan javob berishdi. Keyin ular raketa otib, yo'llarini ochishdi va qamoqxonaning boshqa tomonidan ham og'ir qurollar bilan hujum qilib kirib kelishdi. Ular butun qamoqxonani o'rab oldi, dedi Bannu qamoqxonasi qo'riqchisi. Hodisadan so'ng Ozodlik radiosi Pokiston xizmatiga so'zlagan Tolibon harakati matbuot vakili Asim Maqsud hujumni toliblar amalga oshirganini iddao qildi. Maqsud qamoqxonaga uyushtirilgan hujumda 152 yaqin xudkush ishtirok etganini aytdi. Endilikda esa O'zbekiston islomiy harakati o'z jangarilari bu amaliyotda ishtirok etgani va harakat vakillaridan talofat berilmaganini aytmoqda. Lekin toliblardan farqli ravishda O'zbekiston islomiy harakati 4000 dan ziyod odam saqlangan qamoqxonaning barcha mahbuslari ozod etilgan va ularning 1000 nafari jangari guruhlar safiga qo'shilganini iddao qilmoqda. Hozircha O'zbekiston islomiy harakatining bu iddaosi boshqa mustaqil manbalar orqali tasdiqlangani yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ortda qolgan hafta so'ngida Tojikistondagi bir qator xabar agentliklari ayrim shimoliy tojikistonliklar ma'lumotlariga asoslangan holda O'zbekiston o'z harbiy texnikasini o'zbek-tojik chegarasiga joylashtirgani va bu o'z navbatida mahalliy aholi orasida turli vahimalarga sabab bo'layotganini yozgan edi. Bu xabarni tasdiqlamagani barobarida inkor ham qilmagan Tojikiston chegara qo'shinlari mas'ullari shu kunlarda So'g'd viloyatida Tojikiston va O'zbekiston kuch chegara tizimi vakillarining muzokaralari boshlanganini ma'lum qildi. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi ushbu mavzuni.
Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida dastlab Maqchot tumanida bizga tanish manbalarga qo'ng'iroq qildik. Bu tumanga qarashli Paldaroq qishlog'ida yashovchi Odixo'ja Ibrohimov o'zbek-tojik chegarasida so'nggi 3-4 kun ichida kuzatilayotgan vaziyatni mana shunday tasvirladi. Tanku to'plari avval kamroq edi, hozir ko'paygan. Qishloq aholisining yeri shu chegaraning yonida. Shimtirning u yog'ida ular, bu yog'ida bizning yerlarimiz. Hammasi bemalol ko'rinib turadi. Texnikaning hamma turi bor. Pushkali xamerlar ham bor. Mana shunaqa tayyorgarliklar bor. Biror niyatlari bormi yoki siyosatini ko'rsatyaptimi? Nima maqsadlari bor bilmadik.
Mushkili ha bir rafta o'g'lidan o'zmona.
Dedi oddiy o'qituvchi Odixo'ja Ibrohimov. Suhbatdoshimiz o'zbek-tojik chegaralarida kuzatilayotgan bu holat mahalliy aholi orasida turli shov-shuvlarga sabab bo'layotganini qo'shimcha qildi. Biroq Maqchot tumanining chegara oldi qishloqlaridan birida yashayotgan boshqa suhbatdoshimiz Jo'ra Yusufiy bu ma'lumotlarni provokatsiya deya baholadi.
Hozir qilqalam o'g'lida bo'lsin, lekin nima deyman yo'qman. Hozir tushunayman, lekin
Mening qishlog'im bilan o'zbek-tojik chegarasi o'rtasidagi masofa 2 kilometrni tashkil qiladi. Shaxsan men chegaraning u tomonida o'zbek chegarachilaridan boshqa birorta texnika ko'rmayapman. Maqchotning ayrim mahallalaridagi aholi orasida shunaqa vahimalar daydib yuribdi. Lekin men bugun, ya'ni 16-aprel kuni yashab turgan qishlog'imdan chiqib Xo'jandga kelyapman. Hamma yoq tinch, odamlar o'z tashvishlari bilan ovora. Menimcha bu yana qaysidir guruhlarning provokatsiyasi bo'lsa kerak. O'zbekiston bilan Tojikistonning munosabatlarida taranglik sezilayotgan ayni kezda ana shunday guruhlar fursatdan foydalanib qolmoqchidir. Lekin har holda men o'z ko'zim bilan ko'rganlarimni gapirib berdim sizga.
Bu berobor altarada.
Dedi Maqchot tumanining Somoniyan mahallasida istiqomat qilib turgan Jo'ra Yusufiy. Tojikiston davlat chegaralarini qo'riqlash qo'mitasi mas'ullaridan biri Xushnud Rahmatullayev O'zbekiston Tojikiston bilan shimoliy chegarasiga og'ir harbiy texnikalarni joylashtirayotganiga oid ma'lumotlarni tasdiqlamagani barobarida inkor ham qilmadi. Rahmatullayev janoblari juma kuni Ozodlik radiosining tojik xizmatiga bergan intervyusida So'g'd viloyatida ikki qo'shni davlat kuch ishlatar tizimlarining chegaralarini qo'riqlashga oid muzokarasi boshlanganini bildirgandi. Uning aytishicha o'sha muzokarada tojik delegatsiyasiga boshchilik qilayotgan chegara qo'shinlari qo'mondoni Sherali Mirzoyev hozir ham So'g'd viloyatida bo'lib turibdi. Ayni paytda Rahmatullayev tomonlar muzokarasi tafsilotlaridan xabarsizligini ma'lum qildi. O'zbek-tojik chegaralaridagi vaziyat va ikki qo'shni davlat kuch ishlatar tizim vakillarining So'g'ddagi muzokarasi bilan bog'liq savollarimizga javob olish uchun O'zbekiston tomoniga ham qo'ng'iroq qildik. Ammo urinishlarimizdan birorta natija chiqmadi. O'zbekistonning Tojikiston bilan shimoliy chegarasida tank va BTRlarning paydo bo'layotgani haqida shimoliy tojikistonliklar avval ham xavotir bildirgan. Masalan, o'tgan yili O'zbekiston Tojikistonning Istarafshan tumani bilan chegara hududiga o'z harbiy texnikasini joylashtirgani va bu oddiy aholi tinchini buzayotgani aytilgandi. Ammo oradan ko'p o'tmay O'zbekiston harbiylari chegaraning o'sha hududida harbiy mashg'ulot o'tkazayotgani ma'lum bo'lgan edi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Muhtaram tinglovchi, endi eshitirishimizni hafta savoli rukni bilan davom ettirsak, bu safargi hafta savoli mahalla hayotingizga aralashganmi degan savol atrofida qurildi. Toshkentning Chilonzor mahallasi vakillari 12 aprel kuni mahallada istiqomat qiluvchi huquq himoyachisi Abdullaka Tojiboy o'g'lini maxsus yig'inga chaqirtirib, uni mamlakat yutuqlarini, xalq hayotidagi ijobiy xotiralarni ko'ra olmaslikda ayblab, mahalladan quvish haqida qaror chiqardi. 2007 yilgi prezidentlik saylovida o'z nomzodidan ilgari surgan Abdulla Tojiboy o'g'li yaqinda internetda ochiq xat bilan chiqib, oddiy fuqarolarga nisbatan qonunlar buzilayotgani va rasmiylarning o'zboshimchaligi oshgani haqida norozilik izhor qilgan edi. Abdulla Tojiboy o'g'li mahalladoshlarining bosimiga birinchi marta duch kelayotgani yo'q. O'tgan yili Tojiboy o'g'li prezident devori oldida piket o'tkazishga ketayotgan paytda mahalla faollari unga qarshilik qilishib, kamzulini yetishgan edi. Hafta savolining rukunining bugungi sonida respondentlarga mahalla hayotingizga aralashganmi degan savol bilan murojaat qildik. Mana hafta aylanib Hasanjon yana studiyamizda. Assalomu alaykum Hasanjon.
Assalomu alaykum.
Hasanjon, bugungi hafta savoliga respondentlardan qanday javoblar olindi?
Abdulla Iskandar, hafta savolini odatdagidek O'zbekiston viloyatlarida turli sohalarda faoliyat yuritayotgan oddiy o'zbekistonliklarga berdik. Respondentlarning aksari mahalla fuqarolar yig'ini a'zolari ular hayotiga aralashmasligini aytishdi. Masalan, Toshkentlik muhandis Shavkat Usmonov mahalla vakillarining uning hayotiga aralasha olmasligini bunday izohladi.
Men qonunni yaxshi bilaman, bular bo'lmasga aralashmaydi menga nisbatan.
boshqalarga nisbatan bor bunaqa holatda deyapmanu, ko'proq o'sha kommunal xizmatini to'lamaganligi haqida oilaviy janjallarni o'sha yerda ko'rishadi. Shundan keyin yordam pulini rasmiylashtirish bo'yicha ko'rishadi ishlarni. Men shuni tushunaman.
Demak, bu toshkentlik muhandis Shavkat Usmonov edi. Ayni paytda xorazmlik keksa jurnalist Rajaboy aka mahalla faollari hayotiga aralashmaganini hozirgi mahalla yig'inlari 20 yil oldingi mahalla qo'mitalaridan tubdan farq qilishini aytdi.
Yo'q, meni mahallamga aralashmagan mahalla hayotiga. Men ham bir paytlari mahalla komitetini raisi edim 90-chi yillarda. 10 yil mahalla qo'mitasini boshlig'i bo'lgan ishlarim oqsoqol bo'lib. U paytlarda biz aralashardik. Har narsaga. To'ylarga, tomoshalarga, uylarga mazara bo'lsa ham, jendar bo'lsa ham, birga rastirardik. Uyimizga kirib, odamlardan ahvollarini so'rardik. Nimaiki tashvishlari bor, oilasida qanday muammolari bor, muhokama qilib yarashtirib yurardik. Hozir mahalla komitetlarini oila bilan nima yetishmaydi, nimaga muhtojlar, bu tushunchani bizlarni bilgan tumani mahallalari timsolda aytyapman, shaharda qanaqaligini bilmayman. Hozir mahalla komitetlari bizning tumanimizda har kim o'z ishi bilan o'zi yugurib, o'zini tirikchiligini payda yuribdilar.
Hafta savoliga javob bergan oddiy o'zbekistonliklar mahalla fuqarolar yig'inlari faoliyati haqida qanday fikrda?
Abdulla, o'rinli savol berdingiz. Mana shu hafta savoliga qo'ng'iroq qilib odamlar bilan gaplashgan paytimizda, muloqot chog'ida bir necha respondent mahalla faollari yig'ini faoliyatidan qoniqmasligini aytdi. Masalan, Qo'qon shahrida yashovchi Nasiba Saidova 2010 yil noyabrida farzand ko'rgan va o'shandan beri prezident farmoniga muvofiq berilishi lozim bo'lgan nafaqani mahalla orqali ololmagan va unga ko'ra mana shu ayol joriy yil mart oyidan boshlab o'zi kurashib Moliya vazirligiga maktublar yozib, shikoyatlar yozib, joriy yil mart oyidan mana shu nafaqani olishga muvaffaq bo'lgan va shu paytgacha bo'lgan nafaqa unga berilmagan.
Qo'qon shahar 21-chi mahallada yashayardim, yangi farzand ko'rganman. Mahallachaning titulari hammasi naqd foizga tushgan. Prezidentimiz mahallaga shunaqa katta huquq berib qo'yganki, mahalla hal qilish kerak hamma narsani. 2 yoshgacha bolalarim pulini bermay, balam 1.5 yashar bo'ldi. Yaqinda maktabdan yurishni boshladi 2 yoshgacha pulini. Limit yo'q. Moliya vazirligiga yozvordim, keyin berdi. Shunday osongina bermadi. O'zi hayotimda bo'lgan narsa, birovni qo'shayotgani yo'q. 2010 yil 8 noyabrda chiqqanman balani. O'sha ariza yozib tug'ishimdan topgan to'ldirib olibtirganlar. Limit yo'q deb bermadi-da, limit yo'q, limit yo'q deb. Xohlamadi, berishdi. Cho'ntagidan pul berayotganda hamma bilan limit yo'q, falon yo'q deb telefonini chaqirdi. Hammani biror kishini biror narsa vaqtida ballarini pulini olgani yo'q-da. Oxlatga pulni yig'ib ketishdi biladi, gazni pulini berib, svet pulini berib, pulni yig'ib ketishdi biladi.
Hafta savoliga javob berganlar ichida mahalla fuqarolar yig'ini faoliyatidan chandon mamnun bo'lgan fuqarolar ham bo'ldimi?
Ha, albatta, muloqot chog'ida bundaylar bo'ldi. Masalan, Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Naim Farmonov o'zi yashayotgan Alijon mahallasida hukumatning barcha qaror va farmonlari o'z vaqtida yaxshi amalga oshirilishini ta'kidladi.
Bizda mahallada kamchilik yo'qdi, aralashmagan biz hayotimizga. Yordam so'raganim ham yo'q. Bizga mana birozlariga yer olganmiz, yerda yetib dehqonchilik qilamiz. Bizda juda yaxshi mana Kattaqo'rg'on nihoyatda tinch bitadi mahalla. Mahallalar yaxshi, butun hammasi ta'minlanib bo'yapti. Hukumat talab qilgan barcha anavlashuvni amalga oshiryapti. Bizardagi mahallamiz Alijon mahalla, Alijon.
Demak, bu Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi Alijon mahallasida yashovchi Naim Farmon fikrlari edi.
Rahmat Hasanjon. Demak, bugungi hafta savoli mahalla hayotingizga aralashganmi degan savol bo'ldi. Efir vaqti cheklangani bois hafta savol ruknining bu savoliga respondentlar bergan hamma javoblar bilan tanishtirish imkoniyatiga ega emasmiz. Javoblarning to'liq matnini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va ayni savolga siz ham o'z javoblaringizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili.
www.ozodlik.org.
Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni endi xalqaro hayot manzaralari bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
BMT Arab Davlatlari Ligasi va maxsus vakil Kofi Annanlar tomonidan ishlab chiqilgan rejaning bir qismi o'laroq Suriyada o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuv rasman 12 aprel kuni kuchga kirgan edi. Mazkur kelishuvga rioya qilinishini kuzatish uchun BMT kuzatuvchilarining 6 nafari Suriyagacha yetib keldi. Biroq voqealarning rivoji kelishuvning qanchalik mo'rt ekanligini ko'rsatmoqda. Tafsilotlarni Sarvar Usmon o'rgandi.
BMT kuzatuvchilari guruhi rahbari polkovnik Ahmad Himich dushanba kuni bayonot berar ekan safar arafasida ancha optimist bo'lganini aytdi.
We are going to organize ourselves in order to be ready to do.
Biz o'z ishimizni oldimizga qo'yganimiz maqsadni imkoni boricha tezroq amalga oshirishni ko'zlab tashkil qilmoqchimiz, dedi Ahmad Himich. Biroq Suriyada amalga oshirilayotgan zo'ravonliklar yaxshilikdan darak bermayapti. Suriya muxolifati yakshanba kuni Xoms shahri mahallalari hukumat kuchlari tomonidan minomyot va og'ir qurollardan o'qqa tutganini iddao qildi. Huquq himoyachilari tarqatgan videoda Xoms shahrining Xaldiya mahallasi tutun ichida qolgani, portlatilgan uy tasviri bor. Portlashlar uzilayotgan o'qlar ovozini eshitish mumkin. Dushanba kuni esa Suriyaning Turkiyaga chegaradosh Idlib viloyatida hukumat harbiylari bilan qurolli muxolifat o'rtasida qaqshatqich to'qnashuvlar bo'lib o'tdi. Suriyadagi hamda Londondagi huquq himoyachilari xabarlariga ko'ra kamida 2 kishi o'ldirilgan. Xoms shahrining zambaraklardan o'qqa tutilishi hamda qurolli to'qnashuvlar 13 oydan buyon davom etayotgan zo'ravonliklarni to'xtatish rejasiga Bashar Asadning sodiq tura olishiga shubha uyg'otmoqda. BMT Arab Davlatlari Ligasi va maxsus vakil Kofi Annanlar tomonidan ishlab chiqilgan rejaning bir qismi o'laroq o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuv rasman 12 aprel kuni kuchga kirgan edi. Annan rejasiga ko'ra hukumat va unga muxolif kuchlar o'zaro qurolli qarshilikni to'xtatib, o'z kuchlarini shahar markazlaridan olib chiqish nazarda tutilgan edi. Suriyaning siyosiy ittifoqchilari Rossiya va Xitoy ham qo'llab-quvvatlagan mazkur reja ilk xalqaro tashabbus bo'lib, unda Suriyaning siyosiy kelajagi ustida rejim va muxolifat o'rtasida so'zlashuvlar o'tkazish ham nazarda tutilgandir. Bashar Asad Moskvaning bosimi ostida bo'lsa-da, o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvni qabul qildi, biroq na muxolifatga qarshi qurolli hujumlarni to'xtatdi, na aholi zich yashaydigan hududlardan harbiylarni olib chiqdi. Ayni paytda muxolifat jangchilari ham hukumat kuchlariga qarshi bir qator hujumlarni amalga oshirish bilan o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvni buzdi. Ba'zi hisob-kitoblarga ko'ra, kelishuv rasman kuchga kirgan payshanbadan beri 40dan ziyod kishi halok bo'lgan. BMT hisob-kitobicha Bashar Asadning avtoritar boshqaruviga qarshi noroziliklar boshlangan 11-yilning martidan buyon 9000dan ortiq kishi o'ldirilgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Xoms shahridagi zo'ravonliklar uzoq davom etayotganidan tashvish bildirdi va o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuv o'z kuchida qolish-qolmasligiga butun dunyo ishtiboh bilan qarab turibdi, dedi. Dushanba kuni Brusselda qilgan chiqishi chog'ida bosh kotib tomonlarni o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi kelishuvga sodiq qolishga hamda Bashar Asad rejimini BMT kuzatuvchilarining mamlakat bo'ylab to'siqsiz yura olishiga imkon berishga chaqirdi.
It is the Syrian government's responsibility to guarantee freedom of
Mamlakat bo'ylab harakatlanish erkinligi ta'minlanishini kafolatlash Suriya hukumatining majburiyatidir. Kuzatuvchilar zo'ravonlik to'xtaganini o'z ko'zlari bilan ko'rib, ishonch hosil qilishlari uchun ularning istalgan joyga borishlariga izin berilishi lozim, dedi BMT bosh kotibi.
Xalqaro mavzular bilan tanishishda davom etamiz. Norvegiya poytaxti Oslo'da 77 kishini o'ldirganlikda ayblanayotgan Andres Bering Breivik ustidan sud boshlandi. Ayni paytda biz bu yuzadan sizga va'da qilgan intervyuni to'liq ravishda e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, Oslo'da istiqomat qiluvchi o'zbekistonlik siyosiy muhojir, yozuvchi, O'zbekiston qamoqxonalarining sobiq mahbusi demak Maqsud Bekchon bilan bog'laramiz. Maqsud Bekchonga bergan ilk savolimiz, demak o'sha Norvegiyadagi ultramillatchilar jamoalarini nimasi ko'pmi saflari, shu haqda bildirsangiz avvalo.
Umumiyyatla aytishim mumkinki, ya'ni jamiyatda shunday bir harakat, shunday bir jamoalar borki, ya'ni albatta muhojirlarga va man kelganlarga qarshi bir kayfiyat bor, bu mavjud va bu butun bir Yevropada ketayotgan bir jarayon, faqat Norvegiyada emas.
Endi maqsud ortiqcha erkin bo'lib ketdimi migrantlar? Ortiqcha nima deydi ki, ularni xristian qadriyatlarini olsa toptaldimi? Shu masalada tangani bu yog'ida qanaqa?
Yo'q, xristian qadriyatlari haqida bir gapirish mumkin emas, chunki xristian qadriyati yo'q, ya'ni bu Yevropa qadriyati degani bu xristian qadriyati emas, chunki diniy bir asosga qurilmagan. Bular aksincha, ya'ni loyiq bir jamiyat, dinsizlar jamiyatiga qurilgan bir nima, dinsizlarning qadriyatlari bu aslida. Ular xristian qadriyatlar deb noto'g'ri aytiladi.
Xo'p, mayli, o'sha Yevropa qadriyatlariga qarshi harakatlar bo'lyaptimi endi bu tarafdan ham, sizlar tarafdan?
Yo'q, tabiiy muhojirlar har xil madaniyatlardan kelgan turli xil toifadagi muhojirlar ham bunga sababchi bo'layotgan bo'lishi mumkin. Bu chunki o'zlarini, ya'ni madaniy olaroq boshqa bir to'g'ri bu yerdagi qabul qilingan normalarni tutmayotgan bo'lishi mumkin, ammo va ayni paytda tabi kriminal, ya'ni jinoyatchilik kuchaygan va bu narsalar ekstremistlarga, ya'ni nima beryapti, bahona beryapti.
Endi zihniyatda, masalan, o'zing sen shaharda yurasan, o'sha mashinada, boshlovda, ya'ni haqiqatan ham migrantlar, g'ayri yevropaliklar bir xavotir manbai sifatida ko'riladimi? Shunaqa shakllangan nima bormi qo'rquv endi?
Yo'q, bu endi bu transportda bir boshqa joyda u ko'rinmaydi. Tabi ular muhojirlarni o'zini tutishlari tabi, ya'ni bu yerdagi nimalarga to'g'ri kelmaydi. Muhojirlarda ham ko'p nimalar bor deb deyish mumkin. Ammo
men Norvegiyaning immigratsion siyosatiga qarshi norozilik ifodasi o'laroq izohlanmoqda bu kishini qatli omi amalga oshirgan.
Bu bir bahona, ya'ni buni tagida faqat irqiy bir narsalar yotgani yo'q. Tabii buni Breivikni aytayotgan gaplarga qarang, bu faqat musulmonlar haqida gapiryapti, diniy bir ranga ega, ya'ni uni qilayotgan nimalari, u aynan musulmonlar haqida gapiryapti, u butun boshqa bir irqlar haqida gapirayotgani, bu juda muhim narsa. Bu narsani bu yerdagi matbuot va boshqa umuman payqamaslikka harakat qilishadi, ammo buning tagida juda bir va u o'zini bu yerdagi o'sha masonlarning vakili deb rasmiy e'lon qildi va mahkamada ham o'sha o'zining mason kostyumida chiqishni talab qilgan odam.
Endi immigratsion siyosatga ta'sir bo'ladi bu voqealarni? Ya'ni qaysi tarafga o'zgarish mumkin immigratsion siyosat?
Tabii, endi immigratsiyaga doir siyosat, ya'ni 180% o'zgarib ketadi deyish qiyin, ammo tabii bundan qandaydir foydalanadigan kuchlar bor va parlamentda va bu qandaydir qonunlar qabul qilinishi mumkin, ammo men o'ylamayman bu butunlay hamma narsani butunlay o'zgartirib yuboradi, chunki bu yerda immigrantlarni bu yerdagi borligidan manfaatdor bo'lgan jamiyatni bir qismi bu yerda unaqa nima bo'lmaydi. Bu kriminal bu nimalar aslida Yevropa birligining kengayishi munosabati bilan bog'lash kerak, chunki asos bu kriminal bilan bu yerda jinoyatchilik bilan shug'ullanayotganlar sharqiy yevropalik odamlar, ya'ni bu musulmonlar emas. Men bu yerda masalan 12 yildan beri yashayotgan bo'lsam, biz kelgan paytlarda musulmonlar 30-40 yildan beri bu yerda yashayotgan edi va jamiyat mutlaqo kriminal, unaqa jinoyatchilik juda oz edi bu yerda. So'nggi 4-5 yil ichida juda katta bir nima bo'ldi, jinoyatchilik juda kuchaydi. Bu uni Breivikning aytayotgan gaplariga qarang va ular bu sharqiy yevropadan kelgan odamlar qilayotgan bo'lishiga qaramay, u aynan musulmonlar haqida gapiryapti va men buni doim takrorlayman va shu nuqtadan kelib chiqib, ya'ni mulohaza yuritish kerak.
Endi Breivik ustas bo'layotgan sud dunyoning yetakchi kanallari tarafidan translyatsiya qilinyapti. Ba'zi odamlar aytyaptiki, bu o'sha ultramillatchilik g'oyalarini terrorizmga qilish degan bir xavotirni aytishyaptida. Masalan, mana rasmda Andrey Breivik ultramillatchilarga xos tarzda qo'lini oldinga otib, o'shani tomosha qilayotgan odamlarni olqishlayaptida.
Uning aytayotgan gaplari va unaqa, eng muhimi buni ya'ni ochiq shaklda bemalol ayta olishi va bu narsa, ya'ni matbuotga ko'chishi, uni aytayotgan fikrlari bu yerda.
Endi maqsud, siz mana o'zbek qamoqxonalarini sobiq mahbus sifatida, demak
Breivikni qamoqxonasi bilan muqoyasa qilishingiz mumkin, o'sha 3 xonali qamoqxonada ekanlar bu kishi. Ya'ni shu masalada bir fikringiz bormi?
Qamoqxona masalasidami?
Ha.
Buni ya'ni solishtirishni o'zi chunki osmon bilan yer javob, bular bir standart O'zbekistondagi otellarda yashagandek, o'shanda yashashadi. Amalda kutubxona bor, televizor bor, boshqa ya'ni sport zallarida shug'ullanishadi ya'ni. Va eng nimasi, ya'ni bu yerda taqdir, haqorat va nima qiynoqlar yo'q va bu yerda o'ldirilib yubormaydi ya'ni O'zbekistondagidek.
Yo'q, shunga masalan g'ash kelmaydi odamlarni, masalan, shuncha odamni o'ldirgan odamga bu qadar katta komfort degan ma'noda.
Agar bu yerda Gitler bo'lgan bo'lsa, unga ham xuddi o'shanday sharoitni yaratishardi. Ya'ni bu Breivik uchun bitta sharoit yo bir uni kamroq jinoyat qilgan uchun unaqa emas, ya'ni bu yerda standart bor. Bitta Breivik ertaga bitta terrorist chiqsa uni uchun alohida bir qonun chiqarilmaydi. Bu tenglik degani shu ya'ni. U o'zining qilgan har bitta o'ldirgan odam uchun va o'shalar uchun javob beradi. Bu yerdagi uning jinoyatining kattaligi bu yerdagi nima standart qonunlarga ta'sir qilmaydi.
Maqsudbekjon bilan suhbatlashdik. Maqsudbekjon Norvegiyadagi voqealarga munosabat bildirdi.